sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün hava yenə tutqun olacaq deyir sinoptiklər. Səhər axşam bəzi yerlərdə çiskin gözlənilir. Gecəyə doğru yağış yağa bilər. Cənub küləyi əsəcək, arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə sinoptiklər bugün yağış gözləmir. Axşama doğru şimal və şərq rayonlarında yağış yağa bilər. Səhər və gecə saatlarında dağlı və dağətəyi rayonlarında duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edəcək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir.
Dmitri Medvedev Rusiyanın bank və valyuta böhranından yaxa qurtara biləcəyinə inanır.
Və bugün BMT günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçiriləcək. Günorta saatlarında təzə təmirdən çıxan Heydər Əliyev sarayında olacaq təntənəli mərasimi Azərbaycan televiziyası ASTV canlı yayımlayacaq. Mərasimdən sonra İlham Əliyev səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. İki gün qabaq Konstitusiya Məhkəməsi İlham Əliyevin Azərbaycanın prezidenti seçilməsini rəsmən elan edib. Bu, İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmidir. Birinci dəfə o 2003-cü ildə prezident seçilib.
İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimində iştirak eləmək üçün bugün Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili Bakıya gəlməlidir. Bu barədə APA-ya Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Bundan qabaqsa Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov ayınəsə bildirmişdi ki, inaqurasiya mərasiminə xarici qonaq dəvət olunmayıb. Bununla belə inaqurasiya mərasimində Bakıdakı diplomatik korpusların rəhbərləri iştirak edəcək. İnaqurasiya olacağından parlamentin bugünə təyin olunan iclası da təxirə salınıb. Azərbaycanda prezident seçkilər oktyabrın 15-də keçirilib. İlham Əliyev səsərin təxminən 90%-ni toplayıb.
Rusiya bank və valyuta böhranından yaxa qurtara bilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. O, inandığını bildirib ki, Rusiya hətta bu cür qlobal maliyyə böhranı vaxtı da öz iqtisadi potensialını qoruya bilər. Medvedev vurğulayıb ki, Rusiyanın kifayət qədər qızıl valyuta ehtiyatı və stabilləşmə fondu var. Gələn həftə Medvedevin ilk dəfə olaraq xalqa müraciət edəcəyi gözlənir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Pekində 43 ölkənin iştirak elədiyi Avropa Birliyi və Asiya samiti başlayır. Gözlənilir ki, samitin əsas mövzusu dünyadakı maliyyə böhranı olacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso Asiya ölkələrini böhranla mübarizədə daha geniş əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. Noyabrın 15-də isə qlobal böhran Vaşinqtonda müzakirə olunacaq. Vaşinqtonda keçiriləcək görüşə inkişaf etmiş və 20-liyə daxil olan inkişaf etməkdə olan dövlətlərin liderləri qatılmalıdır. Böhranla bağlı daha bir görüş isə noyabrın 7-sində Brüsseldə keçirilməlidir. Avropa Birliyi ölkələri liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü Vaşinqton sammitinə hazırlıq xarakteri daşıyır.
Serbiya hökuməti bugün 280 mindən artıq qanunsuz musiqi, kino, oyun və proqram disklərini məhv eləyəcəyini açıqlayıb. Ticarət Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, CD-lər qanunsuz satıcılardan müsadirə olunub. Serbiya müəllif hüquqlarını müdafiə eləməklə Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır. Serbiya gələn il Avropa Birliyindən namizəd statusu alıb, 2014-cü ildə bu birliyə qoşulmağa ümid eləyir.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şoto İtiyaşvili deyib ki, Rusiyanın hazırda separatçı regionda 7000 hərbi heyəti var. İtiyaşvili əlavə edib ki, Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyada təxribat hazırlayacağından ehtiyatlanır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bildirib ki, Gürcüstan rəsmilərinin dediklərinə şər vermək çətindir, çünki burada çox az həqiqət var. Sergey Lavrov öz növbəsində Gürcüstanı separatçı regionlara hərbi və göndərməkdə avqust ayında tərəflərin öz hərbi qüvvələrini münaqişədən əvvəlki yerə çəkməsi barədə Rusiya ilə əldə edilən razılaşmaya əməl etməməkdə ittiham edib. Rusiya Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarını dövlət kimi tanıyır.
Bu arada isə donorlar Gürcüstanın bərpasına 4 milyard dollardan çox məbləğdə yardım vəd edirlər. Avqustda Rusiya ilə münaqişə Gürcüstan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub, vəsait toplamaq üçün Brüsseldə beynəlxalq donorların konfransı keçirilib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Gürcüstana qarşıdakı 2 ildə 975 milyon dollar borc verəcəyini bildirib. Dünya Bankı və BMT-nin hesablamalarına görə Gürcüstanın bərpasına 3 milyard dollardan çox pul lazım idi.
İranın qonşu dövlətləri, İraqın qonşu dövlətləri əməkdaşlıq barədə razılaşıblar. İordaniya paytaxtı Amman'da keçirilən görüşdə 9 ölkənin xarici işlər nazirləri, o cümlədən Türkiyə, İran və Suriya təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq eləməyə ərazilərindən terrorçuların istifadə etməsinə imkan verməyəcəklərini bildiriblər. Bu dövlətlər həm də razılaşıblar ki, 2003-cü ildən əvvəl və sonra İraqdan oğurlanmış incəsənət nümunələrinin qaytarılmasına yardım etsinlər.
Bugün BMT günüdür. Bugünlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya xalqlarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, indi heç vaxt olmadığı kimi bizə aydın olur ki, 2-ci əsrin təhlükələrindən heç kim sığortalana bilməz. Bir çox ölkələr hələ də 2015-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuş minilliyin inkişaf məqsədlərinə nail olmaq iqtidarında deyillər. Ban Ki-moon qlobal maliyyə böhranının nəticəsindən də dərin narahatçılıq duyduğunu deyib.
Belə, axırıncı xəbəri çatdırdıq sizə. Biz də sizdən cavab gözləyirik. Azərbaycanda andlara inanırsınızmı? 055-744-1017-də və ya bizə canlı efirə zəng vurun 436-77-41-də sizin zənglərinizi gözləyirik. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Əmanətinizin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Ölkədə ildə nə qədər adam yoxa çıxır? İtənlərin statistikası aparılırmı? Kimlər itkin düşür? Risk qrupuna kimlər daxildir? Bu ayın əvvəllərində itkin düşmüş 78 yaşlı əməkdar müəllim Əfşan Rəhimovanın yolçuluğu niyə son yolçuluğu oldu? Və nəhayət, itən adama necə yardım etməli? Oktyabrın 24-də Can Bakı bu aktual mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Siz şəhərdə itən adam görsəniz, onu necə yardım edərdiniz? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. İtkin düşənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, yaxınlarınızdan bəlkə kimsə itkin düşüb, necə axtarılır, necə tapılır, mexanizmi bilmək istəyirsinizsə, saat 12-də Can Bakıya qulaq asın. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır.
Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız? İlham Əliyev andıçmə mərasimində hansı vədləri verəcək? Andlara inanırsınızmı? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 050-744-1017 və bizə canlı efirə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə. Deputatınızı tanıyırsınızmı? Onun nəyə və necə səs verməsinə xəbəriniz varmı? Bunu da qarşıdakı 30 dəqiqədə biləcəksiniz.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın, dalğanı dəyişməyin, indi də keçirik prezidentin and içmə mərasimi haqqında danışmağa. Azərbaycanda növbəti 5 ildə rəhbərlik eləyəcək İlham Əliyev bugün prezident kimi and içəcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə saat 12-də keçirilməlidir. Heydər Əliyev adına sarayda və bu dəfəki mərasim onunla fərqlənir ki, xarici qonaqlar çox da gözə dəyməyəcək. Yalnız yaxın qonşu dövlət başçılarının iştirakı ehtimal edilir. Beləliklə Azərbaycanda yeni prezident dönəmi başlayır. Bəs ötən 5 ildə ölkəni idarə etmiş İlham Əliyevin yeni 5 ilə planı nədir?
İlham Əliyev and içmə mərasimində hansı vədləri verəcək, növbəti 5 ilə nələri planlaşdırır, misal üçün nə qədər iş yerinin yaradılacağını, maaşların nə qədər artırılacağını, xarici və daxili siyasətdə prioritetlər nə olacaq, bütün bunları yəqin ki, günün ikinci yarısında biləcək, amma bəzi ekspertlər gözləməyə ehtiyac görmürlər. Niyəsini Ülkə Rakib qızı deyəcək.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçiriləcək. İki gün öncə Konstitusiya Məhkəməsi 15 oktyabr prezident seçkisində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin qalib gəldiyini rəsmən elan edib.
Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizəd Əli İlham Heydaroğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edilsin.
İlham Əliyev seçicilərin 88% səsini yığaraq növbəti 5 il üçün ölkə rəhbəri seçilib. Prezidentlik uğrunda mübarizəyə qatılan digər 6 namizəd isə 3%-lik bariyeri belə keçə bilməyiblər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, xalqın İlham Əliyevi dəstəklədiyi seçkilərdə bir daha öz təsdiqini tapıb.
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri, Cənubi Qafqazda son zaman keçirilən prezident seçkilərinin hamısından yüksək səviyyədə keçir. Udan da uduzan da seçkinin normal keçirdiyi qeyd eləyibdi.
Amma bu fikirdə olmayanlar da var. Seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi də, əksər yerli ekspertlər də iddia edirlər ki, ölkədə real seçki mübarizəsi getməyib, nəticələr saxtalaşdırılıb. Beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyişin olduğunu deyib, amma bununla yanaşı bildirilib ki, Azərbaycan seçki öhdəliklərinin heç də hamısına əməl etməyib. Bu İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmidir. Birinci dəfə o 2003-cü ildə prezident seçilib. İlk qələbəsi zamanı ölkədə 600 min iş yeri açacağını vəd etmişdi. Sonradan dövlət başçısı bu vədinə artıqlaması ilə əməl etdiyini bildirib. Bundan başqa son 5 ildə ölkədə iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etməsi, büdcənin 12 dəfə çoxalması, demokratiyanın irəliləməsi kimi fikirlər də dəfələrlə səsləndirilib. Amma bu bəyanatlarla razılaşmayanlar da var. Ekspert Sərdüşt Əlizadə qarşıdan gələn 5 ilin son 5 ili təkrarlayacağı fikrindədir. Bu illəri isə belə səciyyələndirir.
Korrupsiya pullarının bənimsənilməsi, xalqın hüququnun pozulması, Azərbaycan ərazisinin hərrəci qoyulması, vətəndaş və milli ləyaqətin tapdanması, xalqın mənəvizlaşması, xalqın içərisində say seçmə dələduzların seçilib yuxarı vəzifələrə təyin edilməsi və s. Və yalan.
Qərb mətbuatında da belə bir fikir üstünlük təşkil edir ki, hazırda Azərbaycan monarxiyaya daha yaxındır nəinki demokratiyaya. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times yazır ki, Azərbaycan varlandıqca demokratiyası bir o qədər zəifləyir. Əliyevlərin hakimiyyəti dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış hakimiyyətlərindən biri hesab olunur. Bu fikir də New York Times-dandır. Frans Press isə İlham Əliyev haqda yazır ki, o 5 il əvvəlki seçkidən daha güclüdür. Çünki bu 5 ildə müxalifət təzib. İlham Əliyev atası Heydər Əliyevdən sonra ikinci prezidentdir ki, dövlət başçısı səlahiyyətlərini axıra dək icra eləyir. Rəsmilər prezidentin bugünkü inaqurasiya mərasiminə heç bir xarici qonağın dəvət olunmadığını deyirlər. Amma yerli agentliklərin yazdığına görə Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili mərasimdə iştirak etmək üçün bugün səhər Bakıya gələcək.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq astıq. Bugün saat Bakı vaxtı ilə saat 12-də inaqurasiya mərasimi keçiriləcək Heydər Əliyev adına sarayda. Və bizim saytımızda da Əliyevləri 4-cü and içməsi adlı bir məqalə yerləşdirib, daha doğrusu məlumat xarakterli bir sıralama yerləşdirilib. İndiyə qədər keçirilən prezident seçkiləri və prezidentlərin and içmə mərasimindən görüntülər, video görüntülər yerləşdirilib. Müstəqil Azərbaycan 6-cı prezident seçkisi, 4-cü prezident 5-ci and içmə 1991-ci il sentyabrı, Ayaz Mütəllibov 92-ci ilin iyunu, Əbülfəz Elçibəy 93-98-ci illərin oktyabrları, Heydər Əliyev 2003-cü ilin oktyabrı, İlham Əliyev və əlini Quran-ı Kərimə və Konstitusiya. İlham Əliyev atası Heydər Əliyevdən sonra ikinci prezidentidir ki, dövlət başçısı səlahiyyətlərini axıra dək icra eləyir, yazır Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı və yazılır 8 sentyabr 91-ci il. İlk prezident seçkisi Ayaz Mütəllibov 98%-dən çox səs toplayıb.
7 iyun 1992-ci il Azərbaycanda ikinci prezident seçkisi, prezident Əbülfəz Elçibəy seçicilərin 76,3% səs vermədə iştirak edib, 59,4% səs verib ona.
Video görüntünü ilə burada tanış ola bilərsiniz. Bu demək and içmə mərasimi parlamentdə keçirilib. Sonrakı mərasimlər Əliyevlərin mərasimləri isə and içmə mərasimləri indiki Heydər Əliyev o zamanki Respublika sarayında keçirilib. Demək Əbülfəz Elçibəy deyir ki, vicdanla demək öz səlahiyyətlərini yerinə yetirəcəyinə and içir. Və 93-cü il 3 oktyabr növbədən kənar prezident seçkisi, 3-cü seçkidir bu. Heydər Əliyev 98%-dən çox səs toplayıb, seçicilərin 97% seçkiyə qatılıb və
98-ci il 11 oktyabr seçkiləri Azərbaycanda 4-cü prezident seçkisi Heydər Əliyev 76,11% seçicilərin səsini toplayıb.
Və nəhayət 2003-cü il seçkisi İlham Əliyev demək 76%-dən çox səs yığıb, seçicilərin 71% seçkiyə qatılıb.
Və sonuncu seçki 2008-ci il oktyabrın 15-i Azərbaycanda artıq 6-cı prezident seçkisi prezident İlham Əliyev və səslərin 88.73%-ni toplayıb.
Həmin and içmə mərasimlərində mətnlər təxminən eyni idi. Konstitusiyaya və Qurana əl basaraq and içirlər ki, vətənə, dövlətə sadaqətlə xidmət edəcək xalqın onlara göstərdiyi etimadı doğrulacaqlar. Və biz sizdən soruşuruq. Azərbaycanda andlara inanırsınızmı? Sizdən 050-744-1017 cavablar gözləyirik. Artıq bizə isimlər gəlir. Demək, Vüqar yazır. Xeyr, inanmıram. İndi and içmək, su içməkdən asan olub.
Bozqurd yazır ki, sabahınız xeyirli olsun. Mənim adım and yerim müqəddəs şəhidlər xiyabanıdır. Kim ki yalan and verir, onun cəzasını Allah özü verəcək. Amin.
Belə fikir var idi. İnanmıram yazır imzasız bir dinləyici. Başqa bir Zülfüqar yazır saatlıdan. Salam azadlıq, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Mən özümə inanıram, andıma da sadiqəm. Amma bu zor gücü ilə hakimiyyəti qəsb edən iqtidara və onun andına inanmıram. Zülfüqarın fikirlərdir bu.
Azər yazır ki, andlara əməl olunmursa necə inanaq?
Sizdən də cavablar gözləyirik 050-744-1017-də və ya canlı efirə zəng edin 436-77-41 sayılı telefona. Biz canlı efirdə sizlə bu haqda danışaq. İndi isə keçək başqa bir məsələyə. İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmi başlayır. Dövlət başçısı kimi növbəti 5 ildə hansı önəmli qərarlara imza ata bilər? Məsələn, Azərbaycanı Avropa Birliyinə üzv eləyə bilərmi? Bu, bəlkə də biraz uzağa gedən plandır. Yaxşı, bəs Azərbaycanı Avropaya inteqrasiyasını sürətləndirmək mümkündürmü növbəti 5 ildə və ya Qarabağ məsələsində son sözü deyib sülh sazişini imzalaması necə realdırmı?
Qarabağ məsələsinə qayıdacağıq. İndi sondan danışaq ki, növbəti 5 ildə Azərbaycan Qərblə Rusiya arasında manevr eləməyə davam etdirəcək, yoxsa bu siyasətə son verəcək. Xəzər üzrə beynəlxalq ekspert Borut Qırqıç New York Times-a deyib ki, Avropaya inteqrasiya Azərbaycan üçün elə də əhəmiyyətli deyil. Məqalə ilə sizi Ruzana Rəşidqızı tanış eləyəcək.
Taraz görünən şeylər indi taraz görünmür. New York Times Azərbaycanın xarici siyasəti barədə belə yazır. Müəllif bildirir ki, Sovet İttifaqı dağılandan bəri Azərbaycan qərbə tərəf baxır, neft yataqlarını inkişaf elətdirmək üçün Amerika şirkətlərini çağırır, NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Amma Azərbaycan Rusiyanın da maraqlarından keçmir. NATO ilə əməkdaşlıq eləyir, ancaq təşkilata üzv olmaq niyyətini bildirmir. Amerika təyyarələri Azərbaycana enə yanacaq doldura bilərlər, amma Amerika əsgərləri Azərbaycanda yerləşdirilmir. Yəni Bakı qərbə Rusiya arasında bir növ rəqs edir. Bu sitatı New York Times müsavat başqanı isə qəmbərdən gətirib. Amma Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra vəziyyət dəyişib. Şahmat taxtası əyilib, fiqurların yeri dəyişib. Bakıda Diplomatiya Akademiyasında dərs deyən Amerikalı ekspert Paul Gable belə deyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi New York Times-a deyib ki, indi Rusiya Azərbaycana daha çox təzyiq göstərəcək. Rusiyanın ürəyincə olmayan enerji layihələrini müqavilələr imzalayanda Bakı Moskvanın təsiri altında olacaq. Bu yaz Bakıya gələn Rusiya rəsmiləri, Rusiyanın Gazprom şirkətinin təmsilçiləri bütün Azərbaycan qazını almaq niyyətində olduqlarını bildirdilər, özü də Avropa qiymətlərinə. Əgər Azərbaycan təklifi qəbul eləsə, Qərbin gözünü dikdiyi layihələr alt üst olur, o cümlədən Nabokko qaz layihəsi. Politoloq Rasim Musabayev New York Times-a müsahibəsində deyib ki, indiki şəraitdə bəziləri qazın Rusiyaya satılmasının heç də pis ideya olmadığını bildirir. Yeni layihə yeni risk deməkdir. Rusiya bizim qaz üçün istədiyimiz qədər pul verirsə, yeni layihə yenə ehtiyac var. Xarici siyasət coğrafiyaya zidd ola bilməz. Biz ruslarla da, iranlılarla da yola getməliyik. Rasim Musabəyov belə deyib. New York Times yazır ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Rusiyanın zəifliyindən istifadə elədi, amma indi Rusiya güclənib və bir tonla danışır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan bu nəhəng qonşusuyla daha ehtiyatlı olmalıdır. Gürcüstanın Rusiyaya düşmənçiliyi Gürcüstanla əməkdaşlığı çətinləşdirib. Bunu Xəzərin enerji infrastrukturu üzrə ekspert, Sloveniyada strateji araşdırmalar institutunun direktoru Borut Krich deyir. Krichin fikrincə Azərbaycan Avropa Birliyi ya da NATO-ya üzriyə can atmayacaq. Yəni Rusiya ilə münasibətlərini qurban verməyəcək. Bu balansı saxlamağı çətinləşdirən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilidir. New York Times xatırladır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi zamanı Bakı Moskvaya müraciət elədi. Gürcüstandakı infrastrukturların qorunmasını istədi və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediyinə görə Moskva razı oldu. Avropa diplomatları Gürcüstana dəstək üçün Tiflisə gedəndə Azərbaycan ərazisindən keçdilər, amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü sustu və Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlib gedən kimi Əliyev Moskvaya uçdu. Amma Azərbaycan Azərbaycanı maraqlandıran Qarabağ məsələsidir və Gürcüstanla müharibədən sonra Rusiya Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəal görünür. Prezident Dmitri Medvedev İrəvana səfəri zamanı bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə çalışacaq. Düzdür, Rusiya həmişə Ermənistanı müdafiə edib, amma zaman dəyişir. Gürcüstanda baş verənlərin bir xeyri var ki, Kremlin də ağılsız olmadığını, yaxşı qonşu olduğunu göstərməyə çalışacaq. Adının çəkilməsini istəməyən Azərbaycan rəsmisi New York Times-a belə deyib. Rəsminin fikrincə, Rusiyanın Azərbaycana münasibətini indi belə xarakteriz eləmək olar. Birləşmiş Ştatlar sizin təbii ehtiyatlarınızı talan eləməkdədir, amma sizə dayaq durmur. Onda Amerikaya yox, bizə yoldaş olun.
Ruzan Rəşid qızının söhbətinə qulaq asdıq. New York Times qəzetində Borut Qırqıç, Xəzər üzrə beynəlxalq ekspertin fikirləri yer alıb, həmin fikirləri bizə çatdırdı. Və verişimiz artıq yardan keçir, 20 dəqiqə işləyir ona. Xəbər başlıqları.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edəcək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir.
Bugün Pekində Avropa Birliyi və Asiya samiti başlayır.
Bugün BMT günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və antlara inanırsınız mı? Sualımız belədir. 050-744-1017 bu haqda yazın və ya 436-77-41-ə zəng eləyə bilərsiniz. Canlı efirdə bu haqda danışa bilərik. Bu arada biz keçək qəzetlərin icmalına. Bugün qəzetlər nədən yazır o haqda danışacağıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qarabağ münaqişəsinin Moskvasız həlli mümkün deyil.
Xalis Rusiya təşəbbüsü və Qarabağ danışıqlarında Kremlin sponsorluğu bizə nə vəd edir? Ekspres yazır.
Hakimiyyət konstitusiyanı dəyişdirə bilər. Bu haqda Bizim Yol qəzeti yazır.
Analar uşağına sahib durmur. Son bir ayda 40 nəfərdən 5-i uşağını ər evində qoyub çıxıb, mərkəz yazır.
Və bir xəbər də Azərbaycan filmi Oskara təqdim olundu. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Qarabağ münaqişəsinin Moskvasız həlli mümkün deyil yazır qəzet. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində aktivləşib Dmitri Medvedevin Yerevana səfərindən sonra Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşün keçiriləcəyi haqqında məlumatlar yayılıb və ötən sayımızda qəzetə açıqlama verən Vəfa Quluzadə demişdi ki, Azərbaycan prezidenti Medvedevin dəvəti ilə Moskvaya getməməlidir. Sabiq dövlət müşaviri mövqeyini rusların aktivləşməsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab verməməsi ilə izah eləmişdi. Əsas məsələ Qarabağ münaqişəsinin kimin vasitəçiliyi ilə deyil, Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə həllidir. Bunu isə başqa politoloq, konfliktoloq Elxan Mehdiyev deyib qəzetə bugünkü müsahibəsində. Deyib ki, bunu eləyə biləcək dövlətlə əməkdaşlıqdan imtina etmək müzakirə mövzusu ola bilməz. Əgər Rusiya kömək etmək istəyirsə, imtina etmək o qədər də doğru addım deyil. Qarabağ münaqişəsinin həllinə digər həmsədr dövlətlərlə müqayisədə Rusiyanın təsir imkanlarının çox olduğunu qeyd edən həmsöhbətimiz əslində münaqişənin Moskvasız həllini qeyri-mümkün sayır. Münaqişənin Rusiyasız həlli real deyil. Bu ona bənzəyir ki, Ərəb-Yahudi münaqişəsi Amerikasız həll olunur. Bunu təsəvvür etmək mümkün deyil. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda bugünkü sayında.
Ekspres də eyni mövzu ilə bağlı yazır. Xalis Rusiya təşəbbüsü və Qarabağ danışıqlarında Kremlin sponsorluğu bizə nə vəd edir? Qarabağ nizamlanmasında yenə də optimist bəyanatlar dövrü başlayıb. Maraqlıdır ki, prezidentlərin görüşünün noyabrın əvvəllərində başlayacağı barədə məlumatlar yayılsa da, Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov rəsmi Moskvanın hələ də Bakıdan cavab gözlədiyini bildirib. İstratov deyib ki, təklifin qəbul və ya rədd edildiyindən xəbərsiz, amma Azərbaycan prezidenti görüşlə bağlı razılığını hələ bildirməyib. Görüşün baş tutacağı dəqiq tarixi hələ müəyyənləşməyib. Bununla yanaşı o, Əliyev, Medvedev və Sarkisyan görüşünün keçirilməsinin xalis Rusiya təşəbbüsü olduğunu vurğulayıb. Beləliklə, prezidentlərin mümkün Moskva görüşlə bağlı hələlik hər şey aydın deyil. Qeyd edək ki, Medvedev təşəbbüsünü İrəvanda ortaya atandan sonra prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirib ki, Rusiya prezidentinin təşəbbüsü mənə elə gəlir ki, çox səmərəli ola bilər. Belə bir qərar olarsa, Rusiya prezidentindən rəsmi təklif gələcək. O zaman da biz konkret mövqe bildirəcəyik. Bu arada Far Center Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə bildirib ki, Rusiyanın vasitəçilik səylərinin fəallaşması, Gürcüstanda baş vermiş avqust hadisələrindən sonra regionda situasiyanın dəyişməsi və Cənubi Qafqazda qərbin irəliləməsi kimi iki məqamla bağlıdır.
Zirkal qəzetinin də baş məqaləsi bu haqdadır. Rahmir Qədirov yazır ki, Moskva Vaşinqtonu oyundan kənar vəziyyətdə saxlamaq istəyir və bunu rusiyalı politoloqlar açıq şəkildə artıq bildirirlər və bunun Ankara'da da başa düşüblər və çox güman ki, yaxın vaxtlarda Amerika və Fransa Türkiyənin platformasına, yəni Cənubi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasına qoşula bilərlər. Bu yöndə təkliflər reallaşa bilər. Zirqal qəzetinin baş məqaləsi idi bu və indi başqa məsələlərə keçək. Qarabağ məsələsi haqqında qəzetlər çox yazır və bizim Yol qəzetində demək ki, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı müsahibə verib, deyir ki, hakimiyyət konstitusiyanı dəyişdirə bilər, yalnız seçki müxalifətin islahata ehtiyacının olub olmadığını müəyyənləşdirə bilərdi. Bunu da İsa Qəmbər deyib qəzetin müsahibəsində və müxbir sual verib ki, AXCP ilə müsavatın birləşməsinin perspektivi varmı? Cavab budur ki, sözün doğrusu mənə belə bir təklif bəlli deyil. Bu təklifi ilk dəfə 90-cı illərdə gündəmə gətirmişik, ancaq qarşı tərəfdən adekvat mövqe görməyəndən sonra prosesin davamı gəlməyib. Yeni mərhələdə təklifin ortalığa çıxması barədə məlumatım yoxdur. Ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti seçki ilə bağlı bir məqalə yerləşdirib, AXCP sədri Əli Kərimlidə müsahibə götürübdü qəzet. Qeyd edir ki, Əli Kərimli təkcə seçki yox, seçkinin tamaşası da iflasa uğradı. Azərbaycan xalqı hökumətin nəfəsinin də yalanla gelib gəldiyini yaxşı bilir. Əli Kərimli əlavə edib ki, real müxalifəti bir seçki blokunda birləşdirmək barədə indi düşünmək vaxtıdır.
Və Mərkəz qəzetindən balaca bir məlumatı çatdıracaq sizə həmkarım. Daha sonra biz ona danışacaq ki, azərbaycanlı film Oskara təqdim olunub.
Mərkəz qəzeti yazır ki, analar uşağına sahib durmur. Əgər əvvəllər ailə dağılandan ana övladını özü ilə götürürdüsə, indi uşaqlar ər evində qoyub getmək üstünlüyü verirlər. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Məhdanət Əzizova deyib. O deyib ki, təkcə oktyabr ayında boşanma ilə bağlı müraciət edən 40 nəfərdən 5-i uşağını ər evində qoyub çıxıb. Ümumiyyətlə bu il belə ailələrin sayı çoxalıb, amma ötən illər ərzində bizə müraciət edən qadınlar arasında nadir hallarda belə addım atanlara rast gəlinirdi. Məhdanət Əzizova anaların övladlarına sahib durmaq istəməmələrini onların iqtisadi durumu ilə əlaqələndirib, deyib ki, xanımlarımız düşünürlər ki, özlərini və uşaqlarını saxlaya bilməyəcəklər. Üstəlik, həyat yoldaşının aliment verməyəcəyini əmin olduğundan övladlarından imtina etmək məcburiyyətində qalırlar, Mərkəz qəzeti yazır.
Və indi də Oskar təqdim olunmuş Azərbaycan filmi haqqında. APA informasiya agentliyinin məlumatıdır. Bu, azərbaycanlı rejissor Şamil Nəcəfzadənin çəkdiyi Qala filmi ABŞ Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyası üzrə Oskara təqdim olunub. ABŞ Kino Akademiyasının saytında bu barədə məlumat yerləşdirilib artıq. Şamil Nəcəfzadə özü isə deyir ki, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan film kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən çəkilmiş filmin bir ay əvvəl Amerikaya göndərib. Stat filmin Oscara təqdim olunmasında iki prodüser Raf Atamali Bəyov və Timur Weinsteinin xüsusi xidmətləri olub. Bir ay əvvəl bizə bildirdilər ki, filmi təcili Amerikaya göndərmək lazımdır. Filmlər oktyabrın 1-nə kimi ora çatmalı idi. Məhz iki prodüserin səyi nəticəsində 2 gün müddətində həm film, həm də filmlə bağlı sənədlər Amerikaya çatdırıldı. Şamil Nəcəfzadə deyir ki, Azərbaycan filminin bu mükafata təqdimatı ölkənin kino tarixi üçün önəmli hadisədir. Biz etiraf etməliyik ki, Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində hələlik Azərbaycan kinosunu yer tutmur. İlk dəfə qatılmaqla mükafat qazanmaq da mümkün deyil, amma Azərbaycanın kinosunun Oskar mükafatına təqdim olunması faktı ölkəmizin Amerika Kino Akademiyasının xəritəsinə yer tutmasına zəmin yaradacaq. Rejissorun sözlərinə görə Oskar mükafatının 2009-cu il fevralın 22-sində keçiriləcək təqdimat mərasimində mərasiminə qədər müsabiqəyə təqdim edilmiş 67 film arasından seçim aparılacaq və mərasimdə 5 film seçiləcək. Şamil Nəcəfzadə də Qala filminin rejissoru, ssenari müəllifi Ramiz Rövşən, operatoru Kənan Məmmədovdur. Belə, bu məlumatı da çatdırdıq və yenidən qayıdırıq günümüzün sualına. Andlara inanırsınız mı? Demək ki, burada and içmək, su içmək əvəzləyir. Belə bir ismarış gəlib bizə. Başqa ismarış da deyilir ki,
Azərbaycanda heç nəyə inanmıram, deyir bir dinləyicimiz.
Vəzifə elə bir şeydir ki, onun üçün hər yola əl atar insanoğlu. Mən təəssüf edirəm ki, Qurana and içən prezident ölkədəki rüşvətdən xəbərsiz kimi özünü aparır. Yalçın yazır bunu.
Ağdamdan Qaqa adlı birisi yazır ki, salam azadlıq, ölkəyə birincilik eləyənlər yalan and içə gəliblər. Mən inanmıram, çünki anlayanlar bilir ki, ölkə dağılıb.
Pessimist notda belə bir ismarış 050-744-1017-yə yazın. Siz də andlara inanırsınız, inanmırsınız bu haqda və ya zənginin 436-77-41 sayılı telefona. Aha, indi də Qarabağ məsələsinə qayıdırıq.
Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni mərhələ başlaya bilər, əgər Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət başçıları bunu istəsələr. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval bu qənaətdədir. Türkiyədən sonra Rusiyada Qarabağ münaqişəsinin həllində yenidən təşəbbüsü ələ almağa çalışır. Bu təşəbbüs Azərbaycana yaxşı nə vəd edir?
Thomas Devala görə hər halda Azərbaycan Gürcüstan deyil. Moskva üçün odur ki, Moskvada da münaqişənin həllini istəyənlər indi istəməyənlərdən daha çoxdur. Thomas Devala Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov söhbət edib həmin müsahibəyə qulaq asaq.
Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yaxın 3 ay Qarabağ danışıqları üçün bir sınaq dövrü olacaq və bəlli olacaq ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri doğrudan sülh istəyirlər yoxsa sülh danışıqları arxasında gizlənirlər. Thomas Deval deyir ki, aydın görünür ki, Gürcüstandakı müharibədən sonra Qarabağ münaqişəsi ətrafında kontekst dəyişib, xüsusən də Türkiyənin son addımları bölgədəki mühiti dəyişib. İndi Rusiyada İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya dəvət edir. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarında yeni mərhələ sayıla bilərmi sualının cavabında Thomas Deval deyir ki, bunu demək bir qədər tezdir, çünki hər iki cəmiyyətdə mümkün güzəştlərə güclü müqavimət var, amma onun fikrincə bu elə bir mərhələdir ki, danışıqlar prosesi qəfildən real bir prosesi çevrilib. Uzun müddət belə olub ki, ortada bir sənəd olub və tərəflər bu sənəd ətrafında uzun uzadı danışıqlar aparıblar. İndi isə səmimi olmaq mərhələsi gəlib çatıb. Tərəflər aydın mövqə bildirməlidirlər ki, doğrudan da sülhün əldə olunmasını istəyirlər, yoxsa onlar status quo vəziyyətində özlərini daha rahat hiss edirlər. Bəs bir çoxlarının imperialist siyasətdə ittiham elədiyi Rusiya doğrudan da bu problemin həllinə kömək eləyə bilərmi? Thomas Deval deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistana olan münasibəti Gürcüstana olan münasibətindən fərqlidir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan və Ermənistan balanslı xarici siyasət yürüdürlər. Həm Rusiya ilə normal əlaqələri var, həm də Qərblə əməkdaşlıq eləyirlər. Ermənistanın Amerikada güclü lobbisi də var. Thomas Deval deyir ki, Rusiya burada güclü, amma yeganə oyunçu deyil. Rusiya Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin olmasında maraqlıdır. Medvedevin Azərbaycana son səfərində də bunu görmək olardı.
I think more people in Moscow who now want to solve than don't want to solve.
Thomas Devalın fikrincə indi Moskvada münaqişənin həllini istəyənlər istəməyənlərdən daha çoxdur. Yəni Qarabağ məsələsində Rusiya elitası daha yumşaq mövqe tutur. Nəinki Cənubi Osetiya məsələsində, yəni bu bir mənalı şəkildə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləmək mövqeyi deyil. Sizcə Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağ konfliktinin güc yolu ilə həll edilməsi ideyasına necə təsir elədi? Bu sualın cavabında Thomas Deval deyir ki, doğrudan da ilin birinci yarısında qəfildən sərt ritorika eşidilməyə başladı, xüsusən də Azərbaycanda. İndi belə ritorika xeyli səngiyib, çünki onun fikrincə hər bir kəs başa düşür ki, münaqişə sənin düşündüyündən fərqli şəkildə yaranır. Hamı anlayır ki, Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağda mümkün münaqişədən daha kiçikdir. Bu sanki hərbi yoldan danışanları onun fikrincə ayıltdı. Thomas Deval deyir ki, Azərbaycanda liderlərin güzəştə getməsi heç vaxt asan olmayıb. Amma ənənəvi olaraq daha millətçi mövqədən çıxış eləyən müxalifət indi zəifdir və bu İlham Əliyevin mövqeyini möhkəmləndirir. Amma bütün hallarda onun fikrincə güzəştlərə getmək çox çətin bir məsələdir. Çünki hər iki tərəf üçün bu məsələ milli kimlik məsələsi ilə sıx bağlıdır.
Rövşən Qəmbərovun müsahibəsinə qulaq asdıq, o müsahibəni Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Devaldan götürmüşdü. Və indi saytımız haqqında danışacağıq. Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir sual qoyulub, adamların məqalə yerləşdirib, daha doğrusu adamların çoxu deputatını tanımır. Milli Məclisdə sizi təmsil edən deputatın hansı qanuna necə səs verdiyindən necə xəbəriniz varmı? Bakı sakinlərindən bu suala müxtəlif cavablar alıb həmkarımız İlqar Rəsul və vətəndaşlar nəinki parlamentdə kimin nə ilə məşğul olduğunu öyrənə bilirlər. Heç 125 deputatın yarıdan çoxunu da tanımırlar. Hər halda sorğuda belə bəlli olub.
Politoloq İlqar Məmmədov deyib ki, onlar neçə ildir deputatların necə səs vermələrinin ad-bad dərc edilməsinə çalışsalar da buna hələ də nail ola bilmirlər.
Başqa bir məqaləyə, bugünlərdə neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı məlumatlar gəlməkdədir və bundan Azərbaycan büdcəsi də, Azərbaycan demək ki, dövləti də ziyan çəkir. Belə bir suala Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb ki, neft fondunun itkiləri varmı? Azərbaycanın dövlət neft fondundakı vəsaitlərin həcmi 10 milyard dolları keçib. Fondun rəsmi internet səhifəsindəki son məlumata görə qurumun aktivlərinin 50% ABŞ dolları, 40% avro, 5% İngiltərə fond sterlinqi, qalan 5% isə digər valyutalar şəklində saxlanılır. Ancaq neft pullarının hansı banklara etibar edildiyi barədə hər hansı məlumat yoxdur.
Dövlət Neft Fondundan deyiblər ki, vəsaitlər çox banklarda yerləşdirilib, amma pullar tez-tez bir bankdan digərinə köçürüldüyündən onların adı açıqlanmır.
Və Marif Çingizoğlu axıra dək bu suala cavab axtarır. Neft fondunun itkiləri varmı? Ətraflı siz Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Və bizə gələn ismarıçılar artıq demək yekunlaşır. Bir ismarıç var idi ki, içməyə həmişə hazıram, and içməyə yox. Cavanşir imzalı bir dinləyicimiz göndərib. Səhər səhər ovqatı yaxşıdır. Və sizə təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə SMS-lər sualımızı cavablandırdınız, SMS-lərinizi göndərdiniz və artıq efirdə vaxtımız yekunlaşır. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, Sevinç.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edəcək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir.
Dmitri Medvedev Rusiyanın bank və valyuta böhranından yaxa qurtara biləcəyinə inanır.
Və bugün BMT günüdür. Və sizlə sağollaşır, amma bir neçə cümlə hava haqqında deyək. Bugün hava tutqun olacaq Bakıda, gecə saatlarında yağış yağa bilər paytaxtda. Cənub küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış gözlənilmir, havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq.
Bizə xoş ovqat arzulayırıq sizə növbəti istirahət günlərində və gələn bazar ertəsinə kimi sizlə sağollaşırıq. Bugün də biz sizə xəbər çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Sağ olun.
14-24
Hoş gördük her birinizi aziz gençler 101.7'de 14-24 təqdim edir.
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime.
Bilirəm, Teomanı eşidib də davamını istərsiniz, odur ki, bir neçə saniyə sizi baş-başa buraxaq. Əsası odur ki, bizdən ayrılmayın, sizə deyəcəklərimiz var.
Daha kaç vücud gərəkli, benim seni unutmama. Səndən öncə, səndən sonra. Səndən öncə, səndən sonra. Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama Senden önce, senden sonra
Teomandan sonra qızılı müzakirə yəqin ki yox deməzsiniz. Hə, odur ki, məlumunuz olsun, bugün postmodernizmdən danışırıq. Bu cəryan nümayəndələrinin istəkləri və yazdıqları nədir? Onları tənqid edənlər niyə tənqid edirlər və Kimlərdir onlar? Studiyadakı müzakirəmanlar isə postmodern yazar Qanturalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sizi salamlayıram, xoş gördük sizləri, əziz həmsöhbətlərim. Əvvəl istərdim ki, postmodernist yazar kimi Qanturalı bizə izah etsin. Ümumiyyətlə, postmodernistlər kimlərdir və onlar nə istəyirlər, istədikləri nədən ibarətdir? Buyur, Turan.
Deməli, 2000-ci ildə Azad Yazarlar Ocağı adlı bir qurum yarandı. Bu qurumu təşkil edən əsasən gənclər idi və bunlar... Yazıçılar Birliyinin üzvü deyidilər. Zaman keçdikcə onlar bu mübarizələrinə daha estetik bir don geyindirdilər, estetik bir istiqamət verdilər və bununla da postmodernizm cərəyanının Azərbaycan forması belə demək mümkünsə meydana çıxdı. Və əlbəttə ki, indi gələcək adı başqalar verəcək. Tam ki, Sabir Gül özlərinə tənqidi realizm demirdilər, amma sonradan gələn ədəbiyyatşünaslıq onları tənqidi realizm adlandırdı. Yəni bu şərti şeydir bir baxıma.
Rəşad, sən də müdaxilə edə bilərsən. Ümumiyyətlə mühafizəçi gənc, modern yazar və postmodern yazar. Bunları nə fərqləndirir? Oxucu oxuyanda və yaxud da bu yazar yazanda nə edir ki, bu cəryana yönəlir?
Biz real, qarşımızda gördüyümüz reallığı yazırıq. Maksist termindən siyasi obyektiv gerçəkliyi yazırıq. Nədir odur? Yəni biz öz yazılarımızda, romanlarda olsun, hekayələrdə olsun, şeirlərdə olsun, bədii mətnlərdə ümumiyyətlikdə saxta bir dünya yaratmamışıq, saxta bir özümüzün illüziya yaratmamışıq, yəni fiksasiya ilə məşğul olmuruq. Cəmiyyətdə nə baş versə onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Məsələn,
dedim ki, üzr istəyirəm dinləyicilər üçün də, yəni aydın olsun ki, Rəşad biraz postmodernizmin ədəbiyyata gəlişinə tərəfdarı deyil və indi səbəbini də istərdim açıqlayasan ki, niye böyle fikirləşsin?
Məsələn, mən Sovet ədəbiyyatını qəbul eləmirəm. Ona görə ki, pafos var. Yəni, reallıq yoxdur. Amma postmodernizm elə bir ki, yəni orta xətti tutmadı. Bunu tamam elə bir əks istiqamətini. İfrat və təfrit. Tural deyir, bəzən o, belə desək, de, həyatın iyrəncilikləri. Amma həyatın iyrəncilikləri də verilmə tərzi var. Məsələn, mən o bəzi verilmə tərzlərindən razı deyiləm. Ona görə deyir ki, ayıbdır, belə şey, bəziləri dediyin kimi. Xeyr, sadəcə onun çatdırılma üslubu var. Biraz da ki, müasir yazarlar onda axsıyır. Yəni ki, bunu o cür yaza bilmirlər, amma belə qələmə verirlər ki, yox, mən bunu bu cür görəm və bu cür də yazıram. Mən onunla razı deyiləm. Yazının da belə etik üslubu olmalıdır. Yəni, çox ifrata varmalıdır mən tərəfdarı deyiləm.
Maraqlıdır, görəsən, yəni, məqsəddirmi postmodernist kimi yazmaq, yoxsa yazılır sonradan buna adı qoyulur, Tural?
Yox, söhbət açıq-saçıq ənənədən gedirsə, açıq-saçıq yazmaq ənənəsindən gedirsə, bu heç postmodernizm deyil. Yəni postmodernizm əsas postulatları bunun üzərinə qurulmayıb. Bu əsas açıq-saçıq yazmaq postmodernizm deyil. Onda görə biz postmodernist müəlliflərin əsasən postmodernist düşüncə Alman filosofu Friedrich Nietzsche-dən başlayır. Amma onda əgər söhbət açıq-saçıqlığı postmodernizm kimi qəbul olmasından gedirsə, onda görə biz bunu lap Kama Sutra-dan başlayaq ya Dekameron-dan başlayaq. Yəni bu təkcə açıq-saçıqlıq deyil. O ki qaldı Rəşadın deməyinə üslub məsələsinə. Məşhur fransız yazıçısı var. İndi Azərbaycan əsərləri olması da xeyli populyar adamdır, Flaubert. Onun bir məşhur bir sözü var, çox dəqiqdir ki, ədəbi üslub ədəbiyyat ilə üslub deməkdir. Yəni kiməsə nə isə yazmağı, necə yazmağı mən elə bilirəm ki, yəni onu heç kimə öyrətməməlidir. Yəni necə istəyirsənsə o cür yazsan. Da onu ki, mən bir uzun hekayəm vardı, Altıncının axırıncı nömrəsində çap olunub, Çiyələkli gecənin pornoqrafiyası. Bunun da söhbətinə gedir, iki oğlan gedirlər bara. Ya burada bardakı ilə söhbətlər ora bura falan. Yəni axı biz bunu niyə yazmamalıyıq? Bu olan şeydir. Yəni bu üslubla bağlı iradları mən qəbul eləmirəm. Hər bir yazıçının öz üslubu var və öz estetikası var. Mən bir şey də deyim. Yəni açıq saçıq yazmaq axı müasir dövrdə açıq saçıq yazıb populyar olmağın vaxtı keçib. Bax mən sözüm odur ki, internetin bu cür imkanı məkanda, yəni bu mətnlərlə gündəmə düşmək olmaz yəni.
Məsələn mən postmodernizmin də görmədiyim bir xüsusiyyəti deyim. Ümumiyyətlə müasir dünyada həyat tərzində artıq insanlar ənənəyə qayıtmaq istəyir. Amma postmodernizmdə daha da uzaqlaşmaq var. 20-ci əsr, indi 21-ci əsrin bəzi, məsəl üçün, postmodern ədəbiyyatdır, sonra müasir həyat tərzi. Bu ənənələrə qayıtmaq yox, bunu elə bir ki, bundan uzaqlaşmaqdır. Mən fikrimcə uzaqlaşdıqca da elə bir ki, itirir. Çünki hər şey sıfırdan başlamalı olur. Belə desək də velosipedi yenidən icad eləmək istəyirlər. Amma bu icad olunub. Bunun üstünə gəlməklə daha artıq nələrsə bəşəriyyət üçün müsbət nailiyyətlər əldə eləmək olar. Nəinki hər şey sıfırdan başlamaq.
Maraqlıdır. Sənin Tural Rəşadın fikirlərinə münasibət necə olar? Yəni həqiqətən siz nəyisə təkrar edirsiniz?
Yox, təkrarçılıq ümumiyyətlə postmodernizm əsas tezislərindən biri də, yəni yeninin yeni yaxşı unudulmuş köhnədir misaldır. Həyatda hər şey açıq gözlə baxmaq lazımdır. Tam ki Azərbaycan mentaliteti, Azərbaycan insanın bədbəxt eləyirsə və bir qism adamlar da yəni israrla Azərbaycan mentalitetini müdafiə eləyirlərsə bu ənənəni yad dağıtmayasın axı. Hegelin bildiyimiz kimi dialektdən üç qanundan axırıncı inkar qanundur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə müəyyən prinsiplər inkarlanır, müəyyəni yaranır. Yəni biz nə qədər istəsəyik də ümumilikdə hər şey silib yabaşlaya bilmərik. Ümumiyyətlə bizim üzərimizə həddən artıq çox inkarçı rol qoyublar. Bütövlükdə inkarçı mövqedən dayanmırıq axı. Tam ki biz anları inkar eləmək və yox da elçini ümumiyyətlə klassik Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını inkar eləmək o demək deyil ki biz Mirzə Cəlil inkar eləyir, Axundovdan inkar eləyirik.
İndi isə həftənin xəbərinin növbəsidir. Görək nə var, nə yox. Dalğa Gənclər Hərəkatı 3-cü qurultayında 4-cü sədrini seçdi. Vəfa Cəfərova 10 səs çoxluğu ilə rəqiblərini üstələyərək növbəti bir ildə də sədr statusunu qazandı. Mübarizə meydanına isə 3 namizəd atılmışdı. İlkin Əli Soy, dalğaya üzv olandan sonra idarə heyətinə, daha sonra isə maliyyə məsələləri üzrə koordinatorluğa seçilib. 5 aydır hərəkatın üzvüdür. Araz Önər, dalğanın keçirdiyi ayaq yalın aksiyasında təşkilata qoşulub. Bir müddət sədri əvəz edib. Vəfa Cəfərova, 2007-2008-ci illərdə hərəkatın sədri olub. 20 oktyabrda keçirilən qurultayda iştirak edən qonaqların da Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri səsləndi. Alma qəzetinin baş redaktoru İsrafil Musayev.
Siz indi cavansınız, gəncsiniz, istədiyinizi edirsiniz müəyyən həddlərdə və eləyə gedəcəksiniz, sonra evlənəcəksiniz, ərə gedəcəksiniz, ailə quracaqsınız. Çox müxtəlif situasiyalarla qarşılaşacaqsınız və onda sizə yenə bir şey arzulayıram. O vaxt ki gördünüz ki, yalan danışmaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün o yalanı danışmayın. Əgər həqiqəti deyə bilmirsinizsə, susun. Amma alçaqlığa getməyin. Bir də sizdən bunu xahiş edirəm.
Azərbaycan Demokratik Silahlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı.
2008-ci ildə Azərbaycan xalqı seçki gözlədiyi seçki olmadı. Və dalga alternativ seçki təşkil eləməli idi. Bu seçki bir alternativ seçki idi. Və bu kifayət qədər işıqlandırılmalı idi və Azərbaycan xalqı bir seçki yaşamalı idi.
Seçkilərdə səs sayılmasında seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri iştirak etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarının üzvləri isə müşahidəçi qismində seçki prosesinə nəzarət edirdi. Dalğanın hər üzvünə səs vermə hüququnu təsdiq edən sənəd seçki mandatı verildi. Sonradan bu mandatla bülten əldə edib səs verdilər. Seçicilər üçün ayrıca kabinələr ələ mürəkkəb vurulması prosesi təşkil olunmasa da bültenlər şəffaf qutuya atıldı və seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri tərəfindən səslər hesablandı. 77 nəfərdən 36-sının bülteni Vəfə Cəfərovanın növbəti bir illiyə sədr etdi. Tədbirin sonunu isə dalğaçılar növbəti aksiyaları ilə bitirdilər. Onlar Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsində döyülməsinə etiraz etdilər.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlayıram sizi əziz dinləyicilər, əziz gənclər. 101.7 FM-də 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bugünkü müzakirə mövzumuz postmodernizmdir. Bu haqda müzakirələrimiz var. Verilişin qonaqları isə postmodern yazarı Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sən deyirsən ki, postmodernizm açıq-saçıq yazmaq deyil, bəs postmodernizmin spesifik cəhəti nədir?
Məsələn, Hegel deyir ki, yalnız bir mütləq həqiqət var. Bəşəriyyət o mütləq həqiqəti inandırdı. Karl Marx gəldi, bunun üstünə bir sistem qurdu, kommunizmi qurdu və o sistemi inandırdı. Ümumilikdə mən postmodernizmin bir era olacağını düşünmürəm. Zaten bütün düşünürlər belə deyirlər. Yəni bu bir era deyil. Postmodernizm sadəcə keçidin fəlsəfəsidir. Yəni bir məşhur bir rus alimi var, İlya İlyin, onun əsəri deyə adlanır. Yəni böhran dövrünün situasiyasıdır, yəni postmodernizm.
Məsələn, mən üçün postmodernizm çatan bir şey deyil. Nə mənada? Postmodernizmi Tural dedi, biraz belə şey, bəzi dəyərləri alt üst eləmək, belə şeydə namus anlayışı, qeyrət anlayışı o qədər cılızlaşdırılması və yaxud da hansısa bir anlayışla, məna ilə qarışdırılması və yaxud da ki, belə deyək, şey, hansısa bir fikir, düşüncə tərzinin müasir dövrdə özünü yeniləyə bilməməsidir. Postmodernin də mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Axı bu postmodernizmlə bağlı deyil. Erwin Toffler deyir, gələcək dahil olmayacaq. Niyə görə insanlar əvvəl ailənin lazım olan sosial şərait aradan qalxacaq?
Məsələn, o müasir belə şey, proqreslərdə nələr isə bunun faydalı olacağını düşünüb onun qorunmasının belə lüzumluğu haqqında mənim fikrim var. Yəni bunlar qorunmalıdır. Mən də hər hansı bir ədəbiyyat, hər hansı bir faktın, hər hansı bir eybəcəliyin, yenə deyim, üslubu gözləməklə açıq-aşkar ortaya qoymasını mən tərəfdarıyam. Sadəcə bəzi məsələlərdə, məsəl üçün postmodern cəryanın hər şeyi dağıdım, hər şeyi parçalayım və onun yerində yeni bir nəsə qurum, məsələn mən onunla razı deyiləm.
Aha, Rəşadın fikirlərini aldıq, bəzi tənqidi fikirlərini. Bir məsələ də var, şeir formasına, şeir quruluşuna aid səylənən iradlar və diqqətinizi bir oxucunun fikrinə yönəltmək istərdim. Bizimki jurnalında belə bir postmoderniz şairin şeirinə belə bir fikir yazıb ki, görünür indi ədəbsiz, məntiqsiz və mənasız sözlər alt-alta düzüb xalqa təqdim etmək şeir yazmaq adlanır. Bu hər ikinizin fikri çox maraqlıdır mənə. Oxucu nə dərəcədə haqlıdır bunda?
Bilirsiniz, haqsızdır və mən onu günahkar da saymıram. Azərbaycanda, çünki Azərbaycanda dövlət bu qədər pul ayırır, ədəbiyyat dərsləri keçirirlər orta məktəblərdə, universitetlərin az qala hamısında özəl universitetlərə daxil olma filologiya fakültəsi var, amma Azərbaycan filoloji elmində, Azərbaycan ədəbi mühitində bir savadsızlıq, nadanlıq hökm sürür. Bu adam ömründə başqa şeir oxuya bilmir, başqa kitab oxuya bilmir. Orta məktəbdə onun füzulunu keçirlər, başa düşmür. Məsələn, orada bir siz oxuduz bir şey diqqətim çəkir, xalqa təqdim eləmək. Axı bu şeir biraz da intim məsələdir. Yəni bu şeir niyə görə xalqa təqdim olmalı? Bu hazırda prezidentin namizədin siyasi platforması deyil ki, xalqa təqdim olunur. Yəni, bu Azərbaycan ədəbiyyatına çox ciddi mütaliə problemi. Xüsusilə mən qeyd etməsin bu poeziya sahəsindədir. Niyə görə? Çünki poeziya tərcümə biraz çətin olduğuna görə. Biz çox orijinal şairləri mən ancaq məsələn ya rusçadan ya türk dilindən oxuyuram. Məsələn, ingilis dilindən oxumaq olmur ya başqa dillərdən oxumaq olmur. Tutaq ki, Lorca var, çox böyük şairdir, ispan dilindədir. Digər onu oxumaq üçün ispanca vəz. Yəni belə ümumi savadsızlıqlar var. Yəni o bu sahədə o adamın başqa cür düşünməyinə nəzərə olaraq imkan yoxdur yəni.
Şeirdir, yazıdır, hər hansı bir yazı insan beynin məhsulu onun özünə məxsusdur. Yəni onu belə deyim, tamamilə ləğv eləyib, tamamilə
günahlandırmaq
olmaz. Əlbəttə, əlbəttə.
Mənim fikrimcə qafiyəli əgər varsa, məsələn, qafiyə gəlsə və heca vəznində yazılırsa, mənə o daha maraqlı gəlir. Çünki orada bir axıcılıq var, bir şeiriyyət, musiqilik var.
Amma qafiyə tutmaq xatirinə lazım elənlər yazılır.
Mən yenə deyirəm, hər hansı bir belə şeydə qafiyə tutmaq xətrinə yazmaq və yaxud da ki, sərbəst vəzində məsələn elə şeylər oxumuşam ki, mənə çox xoş gəlir. Amma sərbəst vəzin adı ilə ağlına gələni yazmaq, belə deyək, bəzi türk köşə yazarları kimi alt-alta yazmağı, məsəl üçün, fikirlərini, məsələn, onlar da belə baxanda sərbəst şeiri oxuyur, oxşuyur. Məsələn, bundan mən sui-istifadə məsələsi var.
Yox, mən istəyirəm, sui-istifadəni sərbəst yönünü yox, qafiyə ilə eləyiblər. Yəni, artıq Səməd Vurğundan sonra qafiyə şeiri öldü. Çünki dilin imkanları tükənir, artıq bu qədər olmaz axı. Mən razıyam, kifayət qədər şair var ki, sərbəst şeirdə yazır, pis yazır. Amma ümumi tendensiyanın oturansı sərbəst şeirdə yazan nə qədərdir, qafiyə yazan nə qədərdir. Azərbaycanlı bir gənc yazıcığa başlayan kimi, sevgisini məhəbbət şeirə yazan kimi qafiyə ilə yazır onu.
101.7 FM-də 14.24-ü dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmişsiniz. Bugünkü müzakirəmiz postmodern yazarlar, ədəbiyyat və s. haqqındadır. Qonaqlarımız isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. İstərdim gələk tənqid olunma məqamına. Postmodernistlər kimlər tərəfindən tənqid olunur? Turalı.
Əsasən yaşlı nəsil tənqid eləyir.
Maralıdır niyə? Niyəsi daha
hətta iyi? Hətta əlbəttə deyəcək. Hətta təhqir eləyirlər. Məsələn, eləsi var bizə lümpen deyir, eləsi var dençikdir. Açığın deyim, biz də borcdu qalmırıq. Yəni, ondan artığında yazırıq. Yəni, bu bəlkə xoş şey deyil, amma elədir. Reaksiya doğru. Nəyə görə tənqid eləyirlər? Çünki bu adamlar əllərində bulundurduqları imkanlarla, vəzifələrlə Azərbaycan dövləti məhv ediblər Sovet dövründə. Nədənsə ancaq Azərbaycandadır ki, məsələn, prezidentin oğlu prezident olur, şairin oğlu şair olur və bunların ataların imkanlarına vəzifələrini Azərbaycan mümifi adıblar. Gənc yazıçıları məhv ediblər illərcə. Ulduz jurnalı olsun, Azərbaycan jurnalısını olanı alınmaz qalaya çeviriblər. Ancaq öz estetikasında olan əsərlər çap ediblər, özlərindən yaltaqlanan əsərlər çap ediblər, yerribazlıq ediblər uzun müddət, qohumbazlıq ediblər, tayfabazlıq ediblər. Azərbaycan ədəbiyyatında uzun illər ki, ədəbi nəsil olub. İki dənə qruplaşma olub. Bir Qazaq qruplaşması olub, bir də aşağı Cəbrayıl Qarabağ qruplaşması olub. Yəni, bunlar bir-birini qırıblar. Uzun illər bunlar sizə deyim, 60-cılar nəsli, 3 nəsil məhv eləyib. 70-cilər də 80-cılara, 90-cılar da məhv eləyib. Artıq amma 2000-ci ilə gələndə oradan diri qalmış bəzi yatçılar vardı. Rafiq Tağı misal üçün, Səfər Alışarlı olsun. Yəni, bunlar vardı. Gənclər meydana gəldilər. Azad mətbuat var idi. Hamı istədiyi qəzetdə yazıb eləyə bilirdi və bunlar açıq şəkildə tənqid oluna bilirdi. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Bütün qəzetlər çünki bunların əlində idi. Və bunlar da o vaxta qədər yalandan yığdıqları o süni mif yığmışlar ətrafında. Xalq yatsı idilər, dahi idilər, Mirzə Cəlilin şagirdləri idilər cüya hamısı. Və bunlar da tezliklə rejimin qucağına atıldılar. Və oradan da və təbii olaraq da belə bir formalaşdı ki, güya müxalifət bizi iqtidar olardı. Mən onları da başa düşürəm. 70 yaşına qədər gələsən, yəni çox cüzi istedad hesabını yazdığın əsərlərlə bu qədər populyarlıq qazanasan, amma 70 yaşında bir dənə Qan Tural çıxa, bir dənə Seymur Baydan çıxa, götürüb yaza ki, sənin yazdığın ümumiyyətlə heç nəyə dəxili yoxdur və düzün deyə. Bu adam üçün zərbədir. Yəni bu adamlar həm estetik baxımdan, həm də bunlar ədəbiyyatla, bu cür ədəbiyyatla, bu cür repressiyalarla hər şeyi qazanıblar. Onlar qazanmaq itirmək istəmirlər və bu da tamamilə başa düşüləndir yəni.
Belə bir şey deyim, mən burada Turan əleyhinə çıxa bilməyəcəm. Çünki mən Turan bəzi fikirlərindən çox üstə düşürüm. Şey. Mən Sovet ədəbiyyatının belə deyə, bəzi əsərlərini az gözüllə oxusam da, amma mənə nəsə səmimilik çatmırdı o əsərlərdə. Belə şey, atalar məsələ var, qoyunu soyub quyruğunda mundar eləmək. Axırda, yəni, əsas sözü demirdilər, gizlədirdilər və o əsərin mahiyyəti itirdi. Yazıçılar Birliyində kiminsə cavan yazıçının əsərin çap olunması elə bir ki, yəni, bir loteriyədə maşın udub, onun kimi bir şeydir. Amma ki, müasir dövrdə mənə ən çox xoşuma gələn odur ki, insanlar öz fikrini açıq yaza bilir. Atanın bir qayğıkeş tərəfini bizə göstərməyiblər. Bizə həmişə despotik tərəfini göstəriblər. Sən yerində oturan yeri. Ata həmişə belə vəziyyətdə, yəni mənə belə şeydə fiziki atadan yox, ümumiyyətlə belə ümumi götürəndə ata ancaq uşağa susmağı öyrədi və köşdə yerini göstərib. Sən burada durmalı, sənin yerin buradır.
Postmodernistləri tənqid edənlərdən danışdıq, Tural öz fikirlərini də bizə bildirdi. Maraqlıdır, yaşlı nəsil necə qarşılır? Yəni, onlar necə fikirləşirlər postmodernizm haqqında? Onlar necə düşünür? Postmodernizm Azərbaycana necə gəlib, özü ilə nə gətirib? Biz yaşlı nəsil nümayəndələrinin fikirlərini öyrənmək istədik. Yazıcı Anar danışmaqdan imtina elədi. Şair Zəlimxan Yaqub isə ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Şair Rüstəm Behrudi suallarımıza cavab verdi. Gəlin onun fikirlərini dinləyək.
Bizim o yaş görünüm. bilmediklerini, bilmediğimiz şeyler artık bilirler. Seyretler hazırlayıp onların dünya edebiyatlarından bu yaşta haberleri var. Bunları bu postmodernizmini algışlayacağım. Ancak postmodernizmi hem de Azerbaycan edebiyatına bir kaos getirdi. Bir karma karşılık getirdi. Yani buna Azerbaycan dilinde diyorlar ki ikiyazın tanımız. Böyle bir şey getirdi. Ancak bütün hallarda yeni bir şey takdire layık telefçileşilen. Şehrin şehir adı var. Mensur şehrin mensur şehir adı var. Geçenin roman her birisinin formulaşmış adları var. Onların yazdıkları onda şehir olmuyor ki. Yeni bir şey olur yani. Onda adını şehir koymasınlar. Tamam başka bir şey koysunlar. Onların indiki dövrede özlerinden yaşlı evvelki edebi nesile münasebetleri çok güçlü. Yani her bir şeyin sebebini özlerinden evvelki edebi nesilde aktarırlar. Çünkü biz onlara bir yarımcık vatan verdik. Yarımcık edebiyat verdik. Ve özümüzden evvelki yaltak, medda bir edebiyat vermişiz. Ancak özlerinden evvelki edebi nesil inkar edemek. Ben değil mi? Bu biraz terbiyesizlikti artık. 101.7
FM. Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişidir. Sizi efirimizə daha yaxın əyləşməyə və bizim müzakirələri dinləməyə dəvət edirəm. Belə ki, bugün postmodernizmlə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu cəryan Azərbaycana necə gəlib, nə gətirib özüylə və bu mövzunu studiyadakı həmsöhbətlərim jurnalist Rəşad Babayev və postmodern yazar Qan Turalı ilə müzakirə edirik. İstərim ki, şey həyat tərzinə. Postmodernizm həm də həyat tərzidir. Tural da bayaq qeyd elədi öz sözündə. Bax, bu həyat tərzinə təklif eləyir.
Həyat tərzi ümumilikdə istədiyim, yəni hər insanın yaşantısı ilə onun fəlsəfə görüşləri eynidir. Yəni söhbət bundan getmirək, yəni bu fəlsəfəsi ciddi bir fəlsəfədir, sistemli bir fəlsəfə, böyük fəlsəfədir yox. Hətta ən aciz avar adamın belə, hətta yəni öz həyat fəlsəfəsi var, öz həyata baxışı var, müəyyən bir dünya görüşü var, əxlaqi meyarları var filan. Yəni postmodernizm bir tərəfdən də həm də həyat tərzidir.
Necə olur? Bu həyat tərzinə belə deyə düşən insanlar necə olurlar? Yəni nə ilə fərqlənirlər?
Bu yəni postmodernist olması da eksistensional düşünür var, yəni məşhur Sartre. Sartre'nin məşhur bir tezisi var, deyir, bir insanlar var, dəyərlərlə yaşayırlar hamı. Yəni, bizim də biraz əvvəl danışdıq, atadır, ata oğlu öz dəyərini ötürür, bu belədir. Hətta deyir, insan həyatda iki seçimi olur da, ciddi bir peşə seçimi, bir həyat yolda iki seçimi, ikisini də bunlar eləyir yəni. Sonra məsələn bu bir var o hazır dəyərlərlə yaşayırlar insanlar. Yəni bu cür yaşamaq çox rahatdır əslində. Amma bu bir tərəfdən də var insan öz dəyərlərini özü seçir. Yəni həyatda öz olmaq istəyir. Belə o kino dilindəndirsə öz həyatının həm rejissor olmaq istəyir, həm aktyor, həm də hətta əlavə etsə ssenaristi də öz olmaq istəyir. Yəni postmodern həyat tərzinin əsas əlamətlərindən biri də məhz bundadır. Yəni insan öz yaşadığı yolu özü seçir, öz meyarlarını özü seçir, öz həyat tərzini özü seçir və bu da təbii olaraq dəyər yaradan yəni insanlarla dəyərlə hazır dəyərlər yaşayan insanlar fərqlər var yəni. Hazır dəyərlə yaşayan insanlar lümpendirlər. Həyatda hamının gedəcəyi bir yol var. O yolu ancaq o adam özü getməlidir. Əlbəttə bunu hamıdan tələb eləmək olmaz ki, indi hər adam özünün seçdiyi yolu seçsin filan bəsməkən. Yəni ümumi ortaq bir yol da ola bilər, hamı yoluna gedir. Bu çox təəssüf ki, Azərbaycanın ümumi hamının gedəcəyi yol kifayət qədər qüsurlu yoldur.
Maraqlıdır, cəmiyyət necə qarşılayır bu cür həyat tərzi yaşayanları? Rəşad, sən necə fikrin var?
Belə insanlar, belə yaşam tərzi öz yaşamını özü seçən insanların münasibət mənfidir. Yəni bunun obyektiv və subyektiv səbəbi, yəni bir də onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti alternativ görməyib heç vaxt.
Bəs sənin fikrin necədir? Baş
şəxsən. Mən şəxsən mənim fikrim
yəni sən ədəbiyyata gəlməsinin yəni
tərəfdarı deyilsən. Yox, mən ədəbiyyata tərəfdarın ədəbiyyatın mən yenə deyim. Mənim üçün açıq, həyatda nəyin necə olmasının yazılmasının mən tərəfdarıyam. Amma altını çizməklə, amma fikirlər demişəm, altını çizməklə. Üslub məsələsi var, ənənə məsələsi var. Bizdə ənənələrin üzərində Sovet dövrü, Sovet bizə yəni vurduğu yaraları oturub aydınlaşdırsaq,
sən Sovetə çox deyirsən. Nə Sovet nəyə? Sovet bu milləti mədəniləşdirməyə çalışır, mədəniləşdirir.
Yəni belə deyir,
Sovet nəyini? Bunlar gətir məktəb tikib də Sovetdə. Nəyini?
Amma məktəb tikib, alternativ sən görməmisən axı.
Məktəbin alternativi nə olmalıdır?
Sovet məktəbi yox, yaşamın alternativi.
Yaşamın alternativindən nə olur baxaq.
Ayrıca bir şey deyim. Sovet dövründə belə bir şey var ki, hansısa bir başqa yerdə oyunların translasiyasını verəndə tamaşaçıları verməyə onları qadağan eləmişdir. Nəyə görə? Çünki orada insanlar fərqli geyimlərini göstərəcəklər. Bu Sovet insanın fikrində görəcək ki, bu insanlar fərqli geyinir, fərqli fikir oyanacaq. Çünki Sovet insanda az qala hamını eyni formada, eyni paltarlar çıxırdı, seçim imkanı az idi. Mən bunu müdafiə eləmirəm ki, Azərbaycanın bizim mentalitet, milli mənəvi deyilən o dəyərlər hamısı 100%-lıqdır. Ola bilər ki, ata-ana bu həyat təcrübəsi var. Bunu ancaq övladına məsləhət bilməlidir.
Amma seçimi yenə də övladlarda görürəm.
İstərdim bir sualı yekunlaşdırım. Postmodernizmlərin azadlığı harda başlayır, harda qurtarır?
Max Stirner deyir ki, azadlıq ya var ya yoxdur. Rusların məşhur misal var da, qadın ya hamilədir ya hamilə deyil. Yəni azadlıq elə harda lazımsa başdır, harda lazımsa qurtarır. Yəni bu mən mücərrəd bir şəkildə demək istəmirəm. Yəni insan azaddırsa, bunun azadlığı hər hansı partlansa, deməli oradan sonra köylədir yəni. İnsan sona qədər azad olmalıdır.
Mən fikrimcə insanın azadlığı daxilən özünü məhdudlaşdırdığı sahəyə qədərdir. İnsanın daxili azadlığı özünün özünə məhdud qoyduğu qədərdir. Yəni insan onu qıra bilirsə, ondan daha artıq azaddır. Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər özünü azad sayan insanlar var. Amma bunlar nə qədərdir? Kifayət edirmi? Və yaxud başqa insanlara cəmiyyətdə katalizator rolunu oynamağa yetəri saydadır? Yox. Hər insan doğulanda azaddır olur. Onun içində azadlığı var. Sadəcə ailə, cəmiyyət, məktəb, mühit onları çərçivəyə salır, beləcə sındırır azadlığını, olur sıradan bir insan. İnsanın düşdüyü mühitdən də asılıdır. Ola bilər ki, o özünü azad sayan insan elə bir mühitə düşə bilər ki, yəni gözünü açıb ancaq eyni şeyləri görə bilər. İçində azadlığın yanğısı, azadlıq istəyi olsa da, amma bunu öz realizə eləmək özündə güc tapa bilməsin. Amma o güc hansısa bir başqa bir cəmiyyətdə, başqa bir mühitdə yetəri olsun özünü azad ifadə eləməyə.
Amma mühitdən asılı olmayaraq bir onu yaddan çıxarmamalı ki, azadlıq verilmir, alınır.
Çox bir mübarizə nəticəsidir.
Çox sağ olun, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu. Çox sağ olun. Səndən öncə, səndən sonra. Səndən öncə, səndən sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Bizdən öncə və bizdən sonranın tam aralığında həmişə efirimizi gözləyin. Çünki bu verilişdə sizdən danışırıq. Gənclər.